Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan. Tokrat bo v okoljskem nasvetu naš gost spet Aleš Čerin. Prejšnje leto smo poslušali njegove nasvete kar več kot pol leta. Aleš, lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Lokalni april. To je nekako naslov akcije, pa morda kar vam prepustim besedo, za kaj gre.
Ideja je bila, da bi se v enem mesecu prehranjevali s hrano slovenskega izvora in če je le mogoče kupljeno direktno od kmeta. Zdaj, ideja ni moja, ideja je od Denisa Oštirja in mene je bila zanimiva, tako da sem se potem tudi sam lotil, pa pravzaprav celotna naša družina. Tukaj.
Torej, blogerske povezave, ki so rodile mesec dni iskanja in poizvedovanja po slovenski hrani.
Ja, točno, ja, po slovenski hrani. Jaz sem se tudi tako, kot ponavadi, nekako zamislil ena taka pravila. Ne. Sem bil precej strikten pri tej slovenski hrani, ne, ker za mene hrana ni slovenska, če ni, so tudi surovine, ki gredo v hrano, sicer slovenskega proizvajalca, tudi slovenske. Tako da sem bil pri tem kar strikten in tam, kjer pravzaprav nisem bil siguran, pač tizga ta mesec nismo uživali.
In čisto konkretno je mogoče pripraviti slovensko potico?
Ja, jo je, samo precej dražjo je.
Zaradi katere sestavine?
Ja, pravzaprav, gledajte, najbolj pa mene kot enega tazga znanega odvisnika od sladkorja, me je najbolj motilo to, da se ne da dobiti slovenskega sladkorja. Ne?
Več.
Več, ja. Mm. In to od leta 2006, ko smo zaprli tovarno v Ormožu. Jaz verjamem, da nas bo zaradi tega še bolela glava, oziroma če bi prišlo do pomankanja sladkorja, bomo imeli življenje precej bolj grenko. Nadomestek za sladkor, tak, rekel, normalen, oglikohidratni nadomestek za sladkor je pač med. Med je že zdaj 7-krat dražji. Vemo, da čebele tudi žal vsako leto manj in tako da cena medu bo šla še gor. Če bi se pa pokazalo pomankanje sladkorja, bi šlo pa sploh gor. Ne?
Torej, z medom oziroma sladkorjem je bil že problem, kje ste se morali še posebej potruditi, pri katerih sestavinah?
Pri olju, gledajte, sej, mi smo šli tako, ne, da smo hrano kupovali samo pravzaprav osnovne surovine za hrano. In to se pravi, da smo iskali samo osnovne surovine za hrano. Ena težava je bilo sončnično olje, saj mi smo bili navajeni uživati oljčno olje, vendar oljčno olje, ne rečem, da se ga nadam, ampak mi nismo navajeni ga uživati prav povsod. Ima pač veliko okusa. Raje imamo sončnično olje za marsikaj in tukaj je bila že kar velika težava. Pravzaprav najprej sem mislil, da se ga nadobim, no potem sem pa malo bolj
poizvedoval
na tržnici našo sončnično olje slovenskih proizvajalcev, ampak to je pa precej dražje. Ne? Tako da slovenska hrana je sicer odlično, ne? To sončnično olje je odličnega okusa. Pravzaprav do zdaj v 50-ih letih nisem vedel, da ima sončnično olje sploh okus. To sončnično olje ima pa odličen okus po sončničnih semenih, seveda. Ampak to olje je 13 evrov liter. Ne? Navadno sončnično olje generik v naših trgovinah je pa pod 2 evrov liter. Ne? Se predstavljate, to je več kot 6-krat dražje. Ne?
Torej, če pogledamo kakovost in pa cena, imata pač svoje razmerje in tu se je to pokazalo, da dobra, kvalitetna hrana tudi stane veliko.
Ja, to se je res pokazalo tudi na primeru masla, recimo. Ne. Čim malo zadiši po slovenskem samo, ne. Jaz sem naredil prav primerjavo, nekako nisem se zapičil v primerjavo vseh vrst hrane v maslo, sem pa se, ker se mi zdi zanimivo, ne, zakaj pravzaprav so tako velike razlike. Ne. Pa sem potem naredil pravzaprav lepo primerjavco. Maslo generik stane okoli 5 evrov kilogram. Čim je maslo od slovenskega proizvajalca, na katerem še ne piše, da je iz slovenskega mleka, gre to takoj na 6 evrov. Če pa na maslu piše, da je slovensko maslo, gre na 8 evrov. Če pa kupiš maslo slovenskega proizvajalca, za katerega so govorice, pa ga ne bom omenil, so govorice, da ta pa zares dela iz slovenskega mleka, je maslo stane potem 9 evrov kilogram. Če pa greš na tržnico in kupiš maslo od kmeta, je pa cena 12 evrov kilogram.
Torej več kot 100% višja cena.
Ja, neverjetno.
Ta pa okus?
Ja, in s ceno gre tudi okus, no? Vsaj kot jaz občutam okus masla. Ne? Dejansko gre, no, čisto po premo sorazmerno, nekako gre z sceno tudi okus.
Podobna zgodba torej spet kot pri sladkorju in če potegneva črto, dejansko potem je mogoče jesti se prehranjevati lokalno, če imaš dovolj debelo denarnico ali je tudi sicer kakšen kompromis mogoč.
Ja, seveda je kompromis, da hrano pridelaš sam. Ne? To je to, kar sem že ugotovil pri 1 evro na dan, projektu 1 evro na dan. In ja, mi se tako napač lotevamo, da veliko stvari pridelamo sami. Veliko stvari tudi že odprej smo imeli direktne dobavitelje pri kmetih. Menim, da je to izjemno pomembno, da proizvajalci se potrudimo, da spoznamo kmeta. Obesedno kmeta, ne umestnih členov v verigi, ampak gremo prav do kmeta, ga spoznamo, mu zaupamo. Mu zaupamo vedno bolj, se nekako povežemo na neki višji ravni, ne samo kot dobavitelj, ampak se da povezati tudi na višji ravni in ko človeku zaupaš, ko kmetu zaupaš kot človeku, potem zaupaš tudi njegovim izdelkom.
Aleš Čerin, hvala lepa in upam, da bo tole spodbudno še za koga, da se morda loti podobnega ali pa da začne pridelovati svojo hrano.
Ja, vesel bom tega, vesel bom, če tudi podeli izkušnje, če se oglasi na mojem blogu Preprostost in da vidimo, do kakšnih zaključkov je pa on prišel.
No, seveda pa so vaši podrobno popisani z vsemi cenami in količinami, kot smo že vajeni pravzaprav tudi iz projekta 1 evro na dan. Hvala lepa in srečno.
Hvala vam.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.